към литературата не можеш да не се отнасяш с уважение. И нямаш право да яхаш дали по конюнктурни причини, дали заради някаква собствена творческа амбиция, да яхаш това, което е създадено, защото ти тогава можеш да го приначиш. И тогава можеш да сбъркаш много.
Скъпи слушатели, приключихме предния епизод на първа страница с това как Тенс ме гледа заплашително и поради някаква причина започваме новия епизод на първа страница с това как Тенс ме гледа заплашително.
Предлагам ти, за да не те гледам застрашително и в следващите минути, предстоящи за нашите слушатели, просто да ограничиш говоренето.
Да си свърша работата.
Да.
Да. Който не знае, в края на предния епизод имаше риск за здравето ми, върнете си, го чуйте.
Но не безпричинно. Не безпричинно. Както и да е.
Жив съм, тук съм, здрав съм.
Здравейте, скъпи слушатели от мен. Аз съм Темса Раварджиева. Срещу мен е Антон Биров. Ние сме подкаста Първа страница. Един подкаст за книги, хора и неистински истории.
В него ви срещаме с различни личности от различни сфери. Запознаваме ги с техния личен и професионален път и най-вече с любимите им автори и любимите им книги.
Повече информация за всеки епизод може да откриете в социалните мрежи, където се подвизаваме като с книги под завивките и Първа страница подкаст.
Важно е да кажем, че всеки епизод е придружен от статия в WebCafe.bg, тъй като Първа страница подкаст е общ проект на с книги под завивките и WebCafe.
Ако търсите още книжни препоръки, може да ни слушате всеки понеделник от 8.40 часа в ефира на Дарик Кафе по Дарик Радио, където с Антон препоръчваме книги, които ние самите сме прочели и са ни направили впечатление.
И като споменахме книжни препоръки, имам една такава за вас и в този епизод на Първа страница. В последно време използвам приложението Storytel не само за да слушам аудиокниги, но и за да чета електронни такива. Заглавието, което привлече вниманието ми преди известно време, е Amazon Unbound – Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire. Става дума за книга на Брат Стоун, редактор в Bloomberg News, който вече е писал една книга за бизнеса на Jeff Bezos и това как се е появила компанията му Amazon. В случая с Amazon Unbound обаче, публикувана през май 2021 година, фокусът пада върху по-пресен и според мен по-интересен период. Разказва се как се променя Amazon като компания през последното десетилетие и през какви лични трансформации преминава самият Джеф Безос. Книгата разглежда разрастването на онлайн магазина на Amazon на нови пазари, бизнесът с клауд услуги, замислянето и реализирането на успешни проекти като Amazon Echo, добре позната Alexa, или неуспешни проекти като Fire Phone. Да, Amazon са работили по телефон, който обаче е много неуспешен. Ако мога да сравня Amazon Unbound с някоя книга, то това ще бъде Илон Мъск, PayPal, Tesla, SpaceX и походът към невероятното бъдеще на Ashley Vance, която между другото също може да бъде открита в Storytel като аудиокнига. Ако не сте разбрали до момента, Amazon Unbound на Брат Стоун е книгата, която чета в момента в електронен вариант в Storytel. И да, на английски език е, защото лесно може да се забрави, че освен много заглавия на български, в приложението Storytel имаме достъп до над 350 000 книги на английски език. И не само, вече са налични и такива на испански, руски, турски и италиански. Не бива да забравяме и специалните оферти. Всички студенти с активни студентски права могат да получат 50% отстъпка за целия период на абонамента си. Благодарим на Storytel, че подкрепят нашия подкаст, а повече информация за техните услуги и предложения може да откриете на storytel.com.
А сега е време да ви представим и госта в този епизод.
Виктор Божинов е режисьорът, отговорен за някои от най-успешните български игрални филми и сериали през последните години. Завършил е филмова и телевизионна режисьора в НАТФИС, Кръстю Сарафов, работил е като асистент режисьор и втори режисьор в редица с чуждестранни продукции.
От 2009 година насам той е свързан с много от успешните филми и сериали на малък и голям екран у нас. Режисирал е епизоди на Стъклен дом, Столичани в повече, Връзки и Под прикритие. През 2017 година излиза филмът му Възвишение по романа на Милен Русков, в главните роли в който са двама актьори, вече гостували на Първа страница – Александър Алексиев и Стоян Дойчев.
Комедията «Голата истина» за група «Жигули», режисирана от Божинов, върна зрителите пред големия екран през 2021, а през 2022 година се състоя премиерата на следващия му филм, а именно «Бягство».
За страстта към киното, за връзката между седмото изкуство и литературата и как те се преплитат в неговия живот, днес си говорим с Виктор Божинов.
Добре дошъл.
Добре заварили.
Много ти благодарим, че се съгласи да ни гостуваш в този подкаст. Надяваме се да зарадваме нашите слушатели не само с идеи за книги, но и за филми.
И за филми.
И за дестинации. Ние извън ефир започнахме да си говорим за храни, за гастрономически столици, така че може да продължим разговори на там.
Да, но дай първо да превъртим малко лентата назад.
Викаш преди пак
да превъртим какво? Лентата. Едно съм си го подготвил. Едно време, помните ли въртенето? Ако не върнеш касетката превъртяна...
Тая сутрин ходих в кино Одеон, там имахме една среща и понеже в 12 часа ще има прожекция на един стар филм на Зако Хески, видях прожекционист с една количка да бута лентата. И те ще го прожектирали от лента, нали? То това вече самото по себе си е някакъв такъв, някакво събитие вече.
Да я видиш някъде.
А я кажи, кога е тази прожекция?
Те беше днес към 12 часа.
Изпусна я.
Но ако превъртим наистина лента назад, знаеш, че тук си говорим с гостени за книгите, които четат, книгите, които обичат, книгите, които по някакъв начин са им помогнали понякога да се оформят като личности. Коя беше първата книга, която на теб в детството ти направи най-силно впечатление?
Ами, не знам дали е най-силното впечатление, обаче аз помня едно заглавие от детството и това беше Фран Полярния мечок. Не знам защо, защото беше на север нещо, имаше бяла мечка, беше, нали, героя, нали. Нищо не помня от книгата, но спомня, че първата ми книга, която съм запомнил, е Фран Полярния мечок. Нали, там всичките приказки не ги коментираме, нали, Ангел Караличе, големите луксозните издания в това време имаше. Така че това помня.
А сам ли четеше тогава? Смисъл, тези спомени от сам си четеше, да, или някой друг ти четеше?
Ми нямам спомен как съм седял преди заспиване някой да ми чете приказки. Може би и така е било.
Е, сигурно и така е било. Щом си стигнал до книгата, значи някой те е насочил към нея, някой ти е бутнал в ръката.
Еми не, то книгата си е част от, как да кажа, в ония времена, когато нямаше толкова много, нали, обекти, които да ти дърпат всячески вниманието, нали, книгата си беше основното интимно забавление, нали, ти стоиш и това е, по този начин открихме света, нали, аз все пак съм 72-а година, хванах малко от оная епоха, нали, в която наистина през книгата и през филмите всъщност ни опознахме света.
И като каза филмите, кой пък тогава беше филма, който ти се отпечатал в съзнанието от този период?
От най...
Най-ранния.
Най-ранния период помня и после майка ми е разказвала, че аз много съм го коментирал. Това е Сандокан. Сандокан и специално сцената, в която Сандокан разпорва корема на тигра. Аз това съм бил на 5-6 години, нали, общо взето, но това е нещо, което аз много съм бил впечатлен с кока, как му разпори. И си спомням, че съм ходил да гледам няколко пъти. Тогава бяха уния поредици с там на Покаро Май, които бяха Винето, нали, Винето, вече той има модерно измерение Винето, нали, като литературно произведение. В крайна сметка, да, това бяха и приключенски филми, които наистина в основата си филмите за Винето бяха по книгите. Нали. Така че от най-ранния спомен ми е този. След това се увлякахме, ходихме по кино, по кинокръжовци, такива срещи, нали. Тогава имаше възможност пък и в Одеон да се изгледат някои филми, които не се разпространяха на голям екран. Аз така съм гледал Кръстника. Нито Кръстника е излязъл по кината далеч преди. А за той сето Кръстникът отново е Марио Пузо, нали. След това другото, което силно ме беше впечатлило, беше Челюсти на Спилбърг. И той е по роман, той е по роман. Питър Бенчли, нали. Тоест някак си киното и литературата в моето разбиране, нали, между Звездни войни не е по книга, нали. Но пък една Одисея в космоса 2001 е. Тоест някак си моето впечатление истина за киното е, че то смучи много от литературата. И това за мен е един много ценен процес. И то е много сложен процес. Защото нали, все пак едно литературно произведение, когато излезе официално, нали, т.е. там вече е минат един сериозен етап по неговото създаване. Т.е. автора се е заровил, измислил темата, развил я, проучил я, нали, което всъщност по някакъв начин вече ти дава основа. И когато говорим за кино. Киното все пак е история, киното все пак е действие. В един роман или там в друга форма може да видиш, може да си харесаш история, която да я приемеш като своя. Тоест да откриеш себе си в нея и да поискаш да я, по някакъв начин да я екранизираш. Като бях студент, си спомням, че много се бях впечатлил, даже се срещнах с автора. Тоест, много се бях впечатлил от една книжка на Агоп Мелконян. Вие Долорос. Нали, Агоп беше човек ориентиран в така фантастиката, нали, по някакъв начин. И много се бях амбицирал да направя една от курсовите ми работи да бъде по Вие Долороса, по разказа, нали, на Агоп Мелконян. Тогава се срещнах с него, той нямаше нищо против, нали. Ма нещо, защото аз бях в най-смутните години в надпис, аз гледах 92-а година, когато то нямаше лента за снимане, беше една много така шашава история. Пак аз исках, като се прави филм, и то да се направи на ниво упражнение ми. Защото там имаше един хан насред снега, вътре един странен човек, който си говореше с една жена, която никой не виждаше, пък тя се казваше робот след това, нали. Така че... Това си спомням още студентските години, че някакси така съм черпил истории. Винаги някакси не съм се чувствал човек, който сега ще измисля една история. Смятам, че в киното това е отделна професия. Нали? Може да ми хрумне идея, която да я споделя с някой, който е със сценарист, който да развие тази идея, нали, по някакъв начин и заедно да постигнем, нали, сценарии. Но аз не се смятам за силен автор в този смисъл. Аз гледам на режисурата малко като отделна професия, която, защото да създадеш сценарии е също толкова сложно и отговорно, колкото и самата режисура. Може би не са ми толкова силни плешите да поема две неща, нали, на куп.
А в този период, за да те върна малко назад, в този период и като ученик, и като студент, казваш, даже тук спомена вече книга, която те е впечатлила до толкова, че да искаш да я екранизираш, случваше ли се, примерно като гледаш екранизация, след това да искаш да прочетеш книгата? Или след като прочетеш книгата, да искаш да видиш как някой режисьор вече е реализирал тази идея, като я адаптира за голям или малък екран?
Ами, любопитството. Любопитно ми е било, но някак си не мога да кажа, че ми е било някакъв осъзнат процес, т.е. да гледам някакъв филм, след това да прочита книгата. Аз помня си, че това ми се случи с Пилето.
На Уортман.
Пилето на Уортман по този начин. И с Полет над куковиче гнездо. Всъщност, нали, това са неща, нали, след филма съм посегнал и към книгата, за да видя. А обратния процес, да ти кажа, не си спомням.
Те обратния е по-сложен, защото човек, книгата може да откриеш на една възраст, филма се появи по-късно и така. Това не е нещо винаги да е свързано. Ами
да, имам чувство, че пък последно време някакси изданията у нас на филмите някакси идва филма и с него идва и книгата, по която е направен. Нали, някакси чисто, не знам, маркетингово ли как да го нарека.
Честно казано, това наистина е една тенденция, която и аз забелязвам последните години. Но пък аз си го обяснявам с това, че това са били книги, които по някакъв начин не са достигнали до читателите, примерно на българската аудитория. Те не са знали, че тази книга съществува и покрай филма и това, че всъщност в момента се появяват супер много филми отново, които са вдъхновени от заглавия, ние откриваме и книгите. Пример ми е Ирландецът на Чарлз Бранд. Чарлз Бранд беше автора.
Да, ми ще така скажи.
По който, нали, съответно се появи този много обсъждан филм, сега е хубав ли или не е хубав.
Но там говорим за друга концепция. Да, там Де Ниро попада на книгата, прочита я, казва на Скорсезе, виж тази книга.
Да, обаче тя е стара книга, но чисто като публикация на български език, тя излиза за първи път заедно с филма. В смисъл, което изглежда малко такова маркетинг. Обаче от друга страна, пък тази книга иначе никога нямаше да се появи сигурно на български.
Ми аз имам непосредствен, нали, смисъл, аз знам как при мен стигна Възвишение. Смисъл като идея за това. И знам, примерно след това, нали, Общо да, случи се така, че наистина, че последните години аз много така по някакъв начин се радвам, че това, което се случва с българската литература, че тя някак си, ако ние кинаджиите сме някакви такива, дето се дайте пари тук, такова, не някаква разправия, тъй, че постоянно, нали, от един скандал до друг, то някакси, те може би тия процеси ги има и в литературните среди, нали, но някак си издателства и автори намериха някакви пресечни точки и започнаха се появяват български романи на български автори, които се купуват, които се превръщат там в бестселери, нали, на различно ниво качество, нали, т.е. обикновен чеклит или да, по-сериозна, сериозна. Т.е. този процес, според мен, беше много важен, защото много дълго време българските, аз говоря за връзката с киното, някакси битува, той продължава да битува едно такова мнение, че кинаджията трябва само да бъде инспириран от едно литературно произведение, защото той като автор трябва да се направи на интересен и да направи собствено, нали, да го надгради. И сега аз, нали, възвишение. Кога да надграждаш на възвишение? Тоест, един обемен роман, особено исторически, той съдържа толкова много пластове, че то е по-сложно как да определиш коя част от нея да вземеш, как точно да я разкажеш. Нали, разбира се, ти взимаш тази част, която ти смята, която ти виждаш. Тоест, вътрешната филмова история ти я подреждаш на базата на самото литературно произведение, което е обемно, многопластово, дълго. Нали, все пак един филм има... Ти трябва от езика, който, нали, през процеса на четене във всеки един читател се оформя собствен свят и собствена представа за това, което е написал автора, то отговорността е тук и плюса, че ти имаш право да покажеш своето виждане, нали, да го конкретизираш, да го направиш предметно. Значи, актьора ще е този, значи, така ще изглежда Гичо. Тоест, аз лично много не съм съгласен с тази концепция на режисьорите, които трябва само да ползват романа като едва ли не като някаква искра и всичко друго да се роди по някакъв друг начин.
Особено в днешно време това е много рисково, защото понякога, особено когато говорим за адаптации на книги, които имат много голяма аудитория, публиката е важно как ще реагира публиката на книгата. Защото ако от нея дойде негативната реакция, тази негативна реакция може подсъзнателно да се прехвърли върху зрителя, който не е запознат с книгата.
Това е много важен момент и за мен това ми беше един от големите страхове. Тоест, аз си дах сметка, че ако загуба читателите, нали, ако филма загуби читателите, филма е провал. И в интерес на истината се случи така, че стана обратното. В смисъл, много от читателите на филма всъщност, защото битуване на българския зрител сякаш е малко по-повърхностен, по-елементарен. Аз през възвишение открих това, че има много готини, културни, интелигентни хора, които могат да преценят тези неща. И аз почти не получих обвинение за това, че съм изтървал духа на романа, езика, въобще темата, нали. Тоест, един или два коментара някакви такива. Иначе, общо взето, масово някак си се прие, че вътре това нещо е добре, нали. Всеки може да има някакви нюанси, нали, но че духа присъства вътре и че е ценен. И всъщност това пък доведе до някаква друга вълна. След това започнаха масово писатели да ме атакуват с книгите си.
Защо... Не ги хвърлят по теб, надявам се.
Не, усетиха, че има някаква честност. Смисъл, аз не мога да тръгна да се кача на гърба на усилието, на труда на един човек, нали, да му кажа: ей, сега ти си направил това, гледай сега аз отгоре пък колко съм, нали. Има към литературата, не може да не се отнасяш с уважение. И нямаш право да яхаш дали по конюнктурни причини, дали заради някаква собствена творческа амбиция, да яхаш това, което е създадено, защото ти тогава можеш да го приначиш. И тогава можеш да сбъркаш много. И имаше много. В смисъл, почти всички, не почти всички, ме така голям процент от активните добри писатели ми предложиха, аз в един момент се оказах примерно с 30 книги. Нали, всеки казва: прочети, моля ти се, нали, Ти се опитваш, обаче аз не искам да, пък да вляза механично сега, нали, да си...
Ютре, ако може, нали, че...
Да, да, имаше такива. Аз казвам, ще се опитам, нали, но не мога да ви обещая нищо, нали... И всъщност аз така и прочетах по-голямата част от успешните последни български романи, в смисъл дадени ми лично от авторите, нали, по някакъв начин.
За да задълбая малко в това, което ти спомена, много ми е любопитно, ти като режисьор, когато работиш върху филм, който е базиран върху книга, дали чувстваш, както спомена, тази отговорност, каква е представата на читателите, ще успели да я покрие визията, атмосферата на моя филм? Дали това е по-трудно? Или пък те улеснява факта, че ако се съмняваш за нещо, освен сценария, винаги имаш и книгата, за да се посъветваш за атмосферата в дадена сцена, поведението на героите в нея. Тоест да извлечеш малко повече над сценария, ако ти е нужно нещо.
Сега тук сложността идва от спецификата на литературата като език и на киноезика. В този смисъл литературата ти дава, дава ти много свобода по някакъв начин да интерпретираш това, което пише там. Въпросът е обаче, тук пак казвам, пресечната точка между мене и произведението. Защото, особено когато има по-многопластво и произведения, избирайки линията, която разказваш, ти правиш подбор. В смисъл, ти не може да влезе цялата книга. И съответно ти избираш, аз поне избирам първо акцентите на историята, която разказвам, и стъпките, през която историята трябва да мине, което по някакъв начин духът, който се описва чрез думи в литературата, той по някакъв начин се изсушава. Аз се опитам да хвана наистина моята история. Защото смятам аз, че киното трябва да... То е така, нали? Че киното има сценарна структура и сценарна парадигма, в която героят тръгва от точка А до точка Б. Той трябва да преживее нещо. А това нещо, преживявайки го, трябва зрителът да се идентифицира с този герой. Тоест, аз се опитвам да не... Опитвам се да държа много стабилно тези принципи, да не залитам в неща, които ми харесват сами по себе си, като това, което излиза от книгата. Нали, определени моменти, които много те впечатлят, но те може би после не могат да се впишат именно в тази филмова логика, да го наречем.
И да допринесат за нас.
Да, ето сега ще разкрия нещо, което за първи път ще го споделя. По повод Чамкория. Защото това е към момента моя най-голям и най-важен проект. Екранизацията на Чамкория. Когато излезе Чамкория, тя излезе същата година, когато излезе филма, когато излезе Възвишение, нали, аз веднага, в смисъл Милен ми я даде, веднага я прочетах, когато беше в двата тома, нали. И всъщност аз изпитах едно дълбоко противоречие. Прочиташ една мощна книга, която всъщност, нали, в смисъл 6 години ровене по архиви, всичко това е в плетено историческия факт вътре в тая история, намерен уникален главен герой, нали? Но там има един проблем. Проблемът е, че в героя няма обрат. Героя от първата до последната сцена, той е резонер. Тоест на него се случват хилядите неща, тоест и при него нямаш, той е сякаш малко сухо отстрани и гледайте от тъмо само си вземе парите, нали? да си го прави лизинга. И това беше проблем и аз го споделих с Милен. Но как, Милене, той вика, да, така е. Ма това е литература. Викам, да, така. Вика, оправи се. Добре. И тогава, като си говорихме, той отказа да бъде съавтор на сценария. Каза, аз не искам да бъда съсценарист, защото аз ти неща не разбирам. Аз съм си написал книгата. Хубавото с него е, че той дава пълна свобода. И всъщност голямата ми задача при създаването на сценария беше как да създам обрат в героя. Как при него да мръднат от всичко това, което му се случва, да мръдне емоционално неговата личност и така, щото тя да стане по-важна и да има промяна в него, защото в един филмов разказ героят трябва да се промени. Тоест от точка А до точка Б той трябва да извърви някакъв път, който да го промени от едно към друго, нали? И това съответно да даде ход на зрител. И затова се възползвах от ситуацията, в която там в романа има един момент, където Байслава се среща с майката на Гео Милев, която обикаля затворите да го търси, нали, защото той е изчезнал, а той го е видял преди това. И всъщност ползвах този ход за това, че в тяхната комуникация, как той вижда тази жена, всъщност там показваме, че това не е просто един банишорски тарикат, нали? А всъщност този човек, всъщност емоциите му през тия ужаси, пред които минава, почват да сработят, почва си дава сметка за миналото и за важните неща.
На какъв етап е проект?
А проектът чака на опашката в НФЦ. Всъщност чака да се увеличат субсидиите, защото вече не може. Така, филмът е сложен много. Така че се надявам следващата година да може да се придвижиме категорично към реализацията му. Живот и здраве за 25-та година за атентата, да е готов.
А освен него, с какво се взел в момента?
Ами в момента завършвам сериал за Българска национална телевизия с заглавие Вина. Това е една семейна история, която се развива на фона на винената индустрия. Фокуса не е реклама на вино, а всъщност връзката между човешките взаимоотношения и процеса по създаване на вино. И това е един свят, който аз си признавам, че не го познах много добре преди този проект. Даже буквално аз не пиех вино.
Да, това ще я питам. Пиеш ли вино?
Даже не, пил съм така, просто за когато пият и другите, нали? Не. Но всъщност авторите на сценария, значи, идеята за сценария е на Симон Шварц, Царство му небесно. И след това Ваня Николова, Нели Димитрова и Екатерина Николова, с които всъщност сценарния екип. Аз с Вани с Нели съм работил доста и от Подприкрити, и после Голата истина, с Нели Възвишение сме правили. И всъщност се заровихме в темата. Ма заровихме се наистина много сериозно в темата. Ходихме на обиколки, говорихме с почти всички енолози, собственици на изби в Санданския край.
Брахте ли грозде?
Ами ние като почнем, ние го почнахме миналата година след Гроздобера.
Оправдание.
Тогава мина. И сега сме се наканили да отидем. Да съберем екипа и да отидем да помогнем долу на Вила Мелник.
Ами
да...
то е сега, нали?
То сега тече.
Да, сега тече.
Да. Тия сортове, които са долу тежките, те върват почти до ноември.
Да, защото ние влияят сигурно по-студеното време, не им влияят толкова най-вероятно за падане на градуса.
Еми то там долу е съвсем различно. То зависи от сортовете. Но наистина тая магия в това, че ние се срещахме с различни хора и всъщност, нали, не само се срещахме, ние пихме от вината, които правят, разбира се. И всъщност ти виждаш философията, как една човешка философия, въобще човек като такъв, как пряко се отразява в това, което прави. А пак все пак виното, нали, е част от историята на цивилизацията. Нали, тя цивилизацията, човешката винаги е вървяла ръка за ръка с виното и с производството. Нали, още от как беше там пияната овца, която се овцата, която се загубила да яде грозди, се върнала пияна. Нали. И беше много интересно. Живот и здраве. Сериала ще бъде в ефир, може би до края на годината, може би през месец декември, но това БНТ ще го обявят официално. Иначе вътре съм много доволен от актьорския ансамбъл, който се събра. Това са Елена Телбис, Владимир Зомбори, Мишо Билалов, Параския Джукелова, Герасим Георгиев Геро, Силвия Лучева, Димитър Селенски, Климентина Фърцова. Мисъл, като за сериал има доста има.
Ти ли ще зададеш този бонус въпрос или аз да го задам? Защото просто сега е момент.
Сега е момента.
Давай.
Ама айде давай ти.
Изброи екипа, затова направих този коментар към Темс. Изброи актьорския състав, при това спомена сценаристите, с които работиш. С Антон Бакарски често работите, имат много добра връзка работна. Но ми е любопитно, защо подхождаш така да работиш толкова често с едни и същи хора? Разчиташ на това, че вече сте формирали нещо като екип и знаеш, че ще работите добре? Или просто в България е по-трудно да се експериментира с подобни неща? С нови хора, да речем.
Ами то киното се прави наистина сложно и затова трябва екипа да е от хора, които им имаш доверие. И те ти имат доверие на тебе. Защото само тогава можеш да влезеш в някакъв такъв бой при условията, в които ние се занимаваме, защото при създаването на филми и на сериали ентусиазма наистина компенсира голяма част от липсата на възможности. А пък тези хора, с които аз през годините някак си сме се срещнали с едни хора и начина на работа ни е задържал да продължим. С Тони Бакарски аз се познавам от времето на Сандокан. Нали, ние сме съученици сме били, живеехме блок срещу блок. Нали. Така че когато имаш сътрудник, нали, така да го наречем, сътрудник, с който няма нужда дори да си говориш, т.е. ви сте отраснали на общи вкусове, музика, нали, някакси разбирането са ни оформени заедно. Много често с Тони се случва, че, да кажем, снимаме кадър и аз искам нещо да кажа на актьорите и почвам нещо да им казвам, а Тони отстрани иска и той да им каже нещо за позиции, за някакви такива неща, за осветление, нали? Обаче аз някакси го казвам и това и Тони вика, а той ви го каза. Много често или той изговаря неща, буквално, които аз съм искал да кажа, или обратното. Така че с Тони това е безкрайно ценното. С Нина, с режисьора по монтаж, Ниналта Пармакова, с нея сме абсолютно на такова ниво. Аз нея познавам студентските си години, нали, всичките неща съм ги правил с нея. Там също няма нужда много да се говори, не си говорим някакви вече такива съвсем... И то по-скоро е като някакъв брейнсторм. Тук няма ли стане по-добре, ако е така. Някакси много естествен процес. С Петър Дондаков също се срещнахме по време на Възвишение. И той в момента пише така, доста музика, написа за сериала Вина, нали, за което съм благодарен. Така че тук е всяко нещо. Нали, може би в литературата... Литературата, писането е такова солова акция.
Е, то е самото внимание.
Там си ти, нали, докато ние сме, трябва да сме екипи.
Но наскоро си говорихме с Темс точно, че и при литературата го има екипа. Има го... тук говорим и отвъд маркетинга на една книга, която тя свърши. Но имаш художник на корица, защото корицата продава. Имаш редактора, който...
Всъщност редактор е най-важната.
Най-важният. Нали, който ти казва част. Това не трябва да е тук. Онова не трябва да е там.
Не, подходът ти не трябва и трябва. Не е много добър с творците. Мислиш ли, че е по-добре? Не дей така с тя крайни.
Аз си спомням с Милен, като си говорил, аз съм му задал въпроса. Добре, ти как пишеш? Той, не знам дали знаете процеса му всъщност.
Неговия не.
Неговия процес е много интересен. Той отива и преди да почне да пише книга, отива, купува и големи тефтери. Подвързва ги специално. Сяда и той пише на ръка. Пише на ръка само с писалка. Защо пише с писалка? Защото химикалката може да прекъсне. А при него е поток на мисълта, който ако химикалката прекъсне, само спира поток на мисълта. Т.е. това пише само с писалки. Книгите му ги има на големи тефтери, написани на ръка. След което той го излива цялото нещо, вижда колко е станало голямо и ако трябва да съкръщава, казва механично. Всяко пето изречение. Той има много дисциплиниран такъв процес, който е много впечатляващо. Не е така да лети в облаците.
И е много различен от това, примерно, което ти правиш, когато не можеш да кажеш всеки пети кадър тук. Махайте.
Мога да маха много неща. Аз не съм ревнив към материал.
Не си.
Към
да, това също е хубав въпрос. Дали си ревнив към това, което
се научихме. Аз това се научи в надвис, че мисля, важно е как цялото звучи, защото всеки, нали, за всеки елемент имаш обяснение защо той е там, но в крайна сметка трябва да можеш да го погледнеш отстрани и да решиш, че аз при едно Възвишение бях принуден да смахнам една от най-любимите си сцени от филма, от финалния филм. Защото просто разбиваше ритъм.
Ти ли го усети или някой друг ти го каза?
Аз го усетих. Защото филмът отиваше към 2 часа и половина и точно в този момент там, тя сцената Турското гробище, той е като визионен нещо, което е много ценно като и като кинематография е ценно. Mm-hmm. Нали? Обаче там зацикляше цялото нещо. И 8 сцени махнахме от Възвишение. Заснети, някой не е лоши. Просто защото ти трябва да имаш представа за цялото. Той Милен не случайно след това събра Чамкория в един труд.
А за да те върнем към книгите, говорихме, нали, до момента, в който като студент какво си чел горе-долу за това, че сте залинали български автори с техните произведения, с идеята защо не направиш филм по моята книга? А какво четеш последните години? За удоволствие говорим, като свой личен интерес.
Ми, сега си признавам, че четенето и гледането на сериали е голяма борба в мене. Тоест много време отива в гледане на, в гледане на неща. Сега, четене последно прочетах Шестия пръст, нали, на, на Деляна. Преди това прочетах Жена на вятъра на, на Сашо Секулов. Лилия Баджива ми подари на Исак Паси една огромна сходка, която не мога да стигна до нея. Много искам, много искам да имам време, да имам повече време за, за четене, защото аз много голяма част от, време, от, от кариерното ми развитие прекарах четене на сценарии. Защото бях асистент режисьор и четях всякакви сценарии, в които трябваше, защото аз влизах от продукция в продукция. И си спомням как четах сценарият на Папеса Йоана на Фолкер Шлендорф, трябваше да го снима, който е по една книга. Да, тя така се казва, Папеса Йоана, немски автор. И всъщност зора беше този филм да се заснеме, защото ми стичат правата. Нали, правата, които си ги откупили. И си спомням, че това правих кастинг за български актьори, извадих една сцена от този сценарий. И това беше първи и последен път, в който като дадеш на актьор сцена за кастинг, той няма въпроси. Тя е толкова добре написана. И толкова ясно какво прави героя, какво е проблема, какво иска да постигне. Така че искам да имам повече време за, за, за четене, признавам си.
Аз всъщност ще върна разговор още малко по-назад, защото ми направи впечатление, че споменаваш доста творби, които имат научно-фантастичен елемент в себе си в началото на разговора, да. Връщам пак назад. Да. После стигнахме до, нали, съвременните български автори. Ти всъщност обаче не се занимаваш с филми, които имат научна фантастика вътре в себе си. Влече ли те този жанр по принцип?
Ами той е много интересен. Той е, значи аз пак казвам, като бях ученик и така вече това, бях много впечатлен, защото виждаш светове, нали, по... Аз спомням колко впечатлен бях от Blade Runner, нали, като, като го гледах за първи път, нали. И трябва да ти кажа, че по същия начин страшно много ми хареса и сега новата,
и
новата адаптация, нали, която беше продължението, те сега ще правят и трета. Т.е. фантастиката е нещо, в което много е, то е много интересно. Нали? Той има различни дялове и поддялове, нали, жанрове, защото... Но научната фантастика тогава беше много... И като се сетиш, че единственият български научно-фантастичен филм е в който има елементи е 13-та годиница на прицел, нали? В който имаше лелящи чиния, светещи мечове, нали, и такива неща. Ние просто не можем да правим такива... Нямаме възможност.
Нямаме възможност.
Чудил съм се дали е финансов въпроса пак основно.
Не само.
Или публиката просто ще има проблем да възприеме една фантастична история, когато вижда на екрана познати лица, които говорят на български. Дали това не създава... Дали чужди език, когато гледаме чужди продукции, фантастични продукции, дали чужди език просто не създава тази необходима дистанция, за да повярваш ти наистина, че това е нещо различно.
Да, има го този момент. Да, странно ще бъде двама скафандри да си говорят на люлински. Не, има и... Ние нямаме традиция в този жанр. А това е важно нещо, защото в нали, още повече малко хора там, в момента тия марвалите, те не са и точно фантастика, нали, в този смисъл научна фантастика, нали. Защото ако се замислим, нали, в Blade Runner, там 2009 година умираха, беше, трябваше да умра, т.е. бъдещето 80-те години било до 2009, нали. В Одисеята е 2001, нали?
Терминатор 2.
Тоест те минаха, тоест ние сме ги надживяли тези прогнози. Така че фантастиката, аз не знам, тя и като жанр в литературата май сякаш се позагуби.
В България определено се позагуби. Няма такава аудитория. Прави ми впечатление, че се четат фентази романи, но фентази не от типа на... Чакай сега, какво? Властелина на пръстените, ами по-скоро такива малко по-романтично фентази.
Young Adult фентази, за по-млади читатели.
Значи ето, като казваш Властелина на пръстените, екранизациите на Питър Джаксън ме отказаха да гледам фентази.
Да гледаш?
Да. Аз не обичам екранизирано фентази. Аз обичам да чета, но да гледам.
А защото отказа? Много ми е интересно.
Ами защото... Тогава имаше, при него имаше някаква CGI страст за компютърна графика, в която непрекъснато нещо летеше, нещо се движеше, нещо... и някакви героите ставаха част от някакъв опит да впечатлиш с въображение, визуално въображение. А то там смисъл беше на други места. А затова, примерно, цялата истерия по... за драконите HBO, аз се пропуснах.
Дума на
Игра на тронове.
Игра на тронове, аз го пропуснах. Аз само гледах финала. Викам, слава богу. Викам, слава богу.
Еми, значи със сигурност тогава аз не бих ти препоръчала да започваш и там новите Дума на дракона.
Rings of Power се казва това нещо.
Честно да ти кажа, нямам и желание.
Там героите се губят. Аз лично, извинявам се на слушателите, които много ги харесват, обаче аз не виждам герои, не виждам лична история и развитие, виждам ефекти. Мисъл...
И слуша Антон, който постоянно има критики спрямо Rings of Power.
Rings of Power, нали?
И четах доста неща. Критични.
Говорим си доста за литература, обаче най-вероятно си отговарям на много други места на тези въпроси, но има ли режисьори, които така са ти настолни за слушателите, които тепърва те си обогатяват филмовата култура?
Ами честно да ти кажа, аз никога не съм се замислял на този въпрос. Защото има опасност от това, ако се вманиечиш в нещо, да почне индиректно да ти влияе. Аз съм благодарен, че съм имал възможност да оформя вкуса си и разбирането си за кино през 80-те години. Защото за мен това са, може би, най-мощните години, в които имаше баланс между комерциално кино и сериозно филмово изкуство. Аз до ден днешен помня как ми повлия Амадеус на Милош Форман, как ми повлия Европа на Ларс фон Триер. Тоест това са, нали, по същия начин тогава, дори като ученик, нали, съм гледал по 3-4 пъти примерно Сталкер, за да се опитам да разбера нещо, което явно още не съм дозрял да разбера, нали, но то все пак ти е провокирало вниманието. Опитвам се да се паза от залитане по съвременни, как да кажа, трендове в киното, защото в момента е много динамично и усещам, че много някакви колеги се опитват да имитират. То може би не съзнателно, някакси то се получава именно, защото си гледал нещо, си впечатлил и дай сега това да го направим и ние така, нали. Аз се опитвам да черпа, да намира някакси себе си през герои, през лица, през... Даже си признавам, че последно време имам чувство, че гледам предимно документални филми. Документални филми, и те много ме впечатляват, защото всъщност ти виждаш истина. Заснета истина, реални хора, които са герои на тези филми, защото живота, техния живот и тяхната съдба е минала през някакви сложни обстоятелства, нали, които просто това не мога да се съчини, както се казва.
Документалният филм обаче е много труден за направа, защото поради естеството на материята често ти можеш да го направиш или тотално да откажеш зрителя, или наистина да го разпалиш. Аз се сещам, бях ходила на някаква прожекция в Г8 или в Евросинема, някакъв филм за Микеланджело. Той беше толкова скучен, че щях да умра просто. смисъл,
аз много съм, много се впечатлявам от това, което се случи, нали, с как беше платформата Тъдъм, нали, защото те, ако вземеш Тайгър Кинг, или то хем е документал на поредите, хем там нещата са се случили без ти да ги знаеш, че се случат. Тоест имаш един процес, в който се заснема някаква, някакви хора, някакви случки, някакви неща и в един момент цялото това нещо изтрещява по най-бруталния начин и ти после разполагаш наистина с парчета от живота, истински, които всъщност не мога да ги измислиш дори.
И особено ценното, ти като спомена за документалните филми, там си мислих, нали, че пак разказваш история и това, което ти каза, развитието на персонажа. Да, обаче, ако ти имаш интервюта с хората, които са го преживели, ти ги заснемаш и ги показваш вече в момента, в който те са в края на пътя си. Те разказват за миналото, но ти ги виждаш днес. Докато в Тайгър Кинг това се получи точно така. Имаше просто сегменти, в които интервюираш главните герои преди да се случат нещата към края.
Да, да.
Тоест ти проследяваш и развитието им, нещата, които са казвали пред камера, как се изглеждали в началото, в средата, в края. Това беше много интересно, наистина.
Да, да. И не, ти ако вземеш... Е, сега, нали, излезе тази поредица за, за баскетбола там, за...
Лейкърс.
За Чикаго Булс.
А, за Булс.
Да. В смисъл... И той са 10 епизода по един час, в които ти виждаш интервюта, актуални интервюта с Майкъл Джордан, Скоти Пипън, нали, с цялата група. И е това непрекъснато връщане през огромното количество материал, видео, който е заснет през годините. Обаче той те държи на нивото. То не е просто някакъв формален преразказ, нали? Ми ти виждаш до най-малкия детайл в тия отношения, как се, как са се случили, кое е ценното в спорта и кое ги прави отбор, кое ги е направило такова. Другото нещо, което много се бях впечатлил, той е взел Оскар за документален филм American Factory. Американска фабрика. Това е уникално. Значи, това е филм, в който в Детройт, там като фалират автомобилните заводи, най-голямата чуждестранна инвестиция в Америка, която посредник е Обама, това е китайска фирма за производство на автомобилни стъкла, която идва и се настанява в един от тия заводи. Обаче, първи и втори ешелон, високия ешелон и средния ешелон менеджери са китайци, които наемат американци на работа. Сблъсък на две вселени, виждаш. Там. Значи китайца, той работи от сутрин до вечер, той там му е целият акъл, нали? А американците малко искат, дайте са синдикат да вкараме, дайте тук правата и такова, не. Просто е много добро като състояние на света в момента. Тотален сблъсък на, двете най-крайни култури, нали, които може. Пък ги имаше, те ги водеха, работниците ги водят на китайската нова година и гледат като втрещени, нали, какви неща се случват. Просто много е ценно. Много е ценно, защото истина, в него има много истина за живота и за обществата ни. Много, много по-силно, отколкото да кажем, как се казваше това, което излезе с пак Netflix, с Леонардо Ди Каприо за стероида.
О, Don't Look Up.
Don't Look Up. И там имаш теза, нали? Теза, която реално осмисля обществото ни като, да, нали, като състояние. Обаче виждаш, че то някак си е намислено.
Да.
Нали? Много намамено беше.
Аха, да стане страшно. А темата може да стане страшна, да, нали? Само, че те припикаха там на едно място, нали? И докато такова нещо в добър документален филм няма.
Това е филм, който ние не догледахме, признавам си. На мен ми дойде твърде...
Аз между другото,
той си има някаква в този жанр на този тип сатира, нали? Та е трудно нещо се прави.
Трудно, такова, но Адам Маккей...
Сатирата е много трудно, но...
Адам Маккей, аз доста харесвам предните му филми, The Big Short, който обясняваше по доста достъпен начин на масовата публика, финансовата криза, как се стигнал до нея, пак опитвайки се да преплете документална истина, нали, с фикция. След това много харесах и Вайс за Дик Чейни.
Да, да.
И изведнъж... Това е един от тези случаи, в които аз съм така, очаквам даден филм заради режисьора, защото знам какъв е стилът му през последните години, защото Адам Маккей, ако някои от слушателите не знаят, при това правеше с Уил Ферел комедии. Започнал да прави такова по-качествено, ако мога така да кажа, самия мен по-ценно кино и изведнъж идва този филм с Ди Каприо, който наистина не успях да догледам. Просто беше ми прекалено. Не знам за вас как е било. Да, има я идеята, да, поднася го сатирично, но сатирата беше твърде крайна до момент, в който вече не е убедителна.
Там линията на мен, линията на Леонардо Ди Каприо ме събори, защото тя в един момент се извъртя по начин, по който смисъл почнаха умишлено да припикават проблема, а всъщност проблема е много сериозен. И то в един момент имаш възможност да стане страшно, а то не става. Защото ти може да бъде. Нали, просто го пускаш в водевилността на...
Да, климатичните промени, които всъщност са, нали, в основата на този филм, защото той Макей с това се занимава също, то вече е страшно. Така че той може да се хване за това, че вече е страшно.
Да.
Искаш ли ни блицове да направим?
Добре.
На всеки случай.
Сега ще направим едни блиц въпроси. Книгата, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна.
Не мога да отговоря. Мисля, аз искам и Възвишение да стане популярна, и Чам Кория да стане популярна, и всички добри романи да станат по-популярни.
Ти до известна степен доста помогна на Възвишение да стане много популярна, ме накопиташ. Това беше един момент, в който се пречупиха нещата между киното и литературата.
У нас.
У нас. В България, да. Говорим за България. Беше феномен, наистина.
Моето впечатление от литературата, аз не се интересувам от това една книга дали е по... Аз не знам, аз не следа медийно да знам, да кажем, примерно, тая книга стана популярна. Нали? Да. Нямам това впечатление. Затова ми е трудно да отговоря, защото сега, примерно, знам, че на Захари нещата, на Захари Карабашлиев нещата станаха популярни, ама... Някакси на мен това никога не ми е било важно. Нали?
Но това е хубаво, между другото, да си избираш книгите по това.
Аз не тръгвам да правя, да избирам книга и да чета книга, за която бих се захванал. Нали?
Само защото е
популярно. Сега, например, на Пепи жена му е превела една тя политическа книга. На... Ох, сам излезе името на автора.
Сега се... за против изборите.
Против изборите.
Е, как съм подготвен.
Да. А как казваше, бе? Ох, изкочвам главата.
Аз му забравих името, нещо.
Да. В смисъл, вътре, като я прочетеш, нали, ти даш, в смисъл, много точен анализ за това, докъде сме се докарали. Ай, това нещо, ако може човек да го... повече хора да го прочитат, ще би било интересно да разберете.
В края на епизода ще кажем кое е името на книгата. А, добре, бърз въпрос от мен. Филмът, който много обичаш, но според теб не е достатъчно популярен, който повече хора трябва да гледат.
Аз един много. Аз харесвам един филм от 93-та година. Не, 95-та година. Той се казва Дим. На режисьора Уейн Ланг. Който по сценария на Пол Остър. Не е оттам от Нью-Йоркските истории, просто отделен сценарий. Той е с Уилям Хърт и с Форест Уитакър. Това е филм, който го има примерно в HBO. Но обаче аз като си говоря с хора, т.е. има къде да го гледат, но според мен това е филм, който заслужава да го видят повече хора.
Ето какво ще гледаме до вече.
Да, смисъл много е.
Добре, още един последен блиц. Книгата, чиято адаптация би искал да режисираш. Още една.
Следващата.
Следващата.
Чам Кория не се боли.
А сега можеш да си избереш на чужд автор. Не е задължително да е български.
В която иде?
Да, веднага си казвам. Последния свят, сега и автора няма да се сетам, той после издаде на смисъл, той е австрийц. Мога да го намеря после. Значи това е една утопична история за това как главният герой се опитва да намери заточения в кота Овиди, който след издаването на Метаморфозите е низвергнат от политическата система и изгонен, изпъден на края на света, т.е. в град Томи. Град Томи всъщност е днешна Констанца. И всъщност там е преплетена митовете и въобще цялата история на метаморфозите вътре, тия неща са преплетени визуално страхотно. И през литературата са страхотно обяснени. Кристоф Райнсмар се казва този човек. Книжката е малка, но е брутално кинематографична. Нали, това нещо може да е с размаха на... То носи усещането едва ли не за размах на, такова, на фентази по някакъв начин, защото много е впечатляващо.
Накараме да я прочета.
Да. Последния свят излезе 90-те години.
Възможно е да няма тираж.
Антикварите има, аз съм си взел 2-3 бройки си.
Ето и слушателите ни могат да потърси.
Значи, надавайте, Виктор Божинов има бройки.
Това бил един доста скъп филм, защото той наистина е много мощно визуално, защото там целият Томи, т.е. Констанца е град, в който едно време имало много медна руда са добивали и целият град е описан, че е изграден от този мед, който и от желязо, който е ръждясал и който много е мощно цялото нещо.
Живеем в свят, в който се случват неща, които преди 10, 15, 20 години не сме вярвали, че се случват, така че съвсем спокойно мога да ти кажа, дано направиш този филм. Някой ден.
Благодаря.
Но все пак. И Темс, ти благодарим за това, че ни беше гост.
Аз благодаря за поканата.
И чакаме всички нови проекти.
Не знам за теб, но на мен този разговор не ми стигна. Ще правим втори епизод.
Добре. В него можеш да ми дадеш да говоря повече, нали? В началото да не ми казваш, Антоне, не дей да говориш много.
Ако трябва да бъдем искрени, честни и съвсем конкретни, по време на този разговор ти доста приказва. Но ще те извиня с факта, че ми е паднал гласа и ми е трудно да говоря.
Добре. Извиняваме ме и ви казваме да се абонирате за Първа страница в Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, навсякъде, където изобщо слушате подкасти и всяко приложение, с което слушате подкасти. И очаквайте с интерес всеки следващ епизод и всеки интересен разговор с нашите гости.
Очаквайте и статиите в webcafe.bg, които са наши партньори в този подкаст. И също така не забравяйте да споделяте с приятели. Много е важно да споделяме нещата, които ни харесват, с близките на сърцето ни.
И да им даваме да говорят и да пеят, когато и където поискат.
Или да не говорим и да не пеем. Също така, може да ни следите в социалните мрежи, както разбрахте, с книги под завивките и Първа страница подкаст в Facebook, Instagram, понякога TikTok.
Благодарим ви, дано ви е било приятно, колкото беше и на нас, и до последващия четвъртък.